Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualijų laidoje tęsime laidų ciklą apie prekybos žmonėmis pavojus. Paskutiniu metu augant emigracijai iš Lietuvos į vakarus, ypač daug vaikinų ir vyrų sutinka dirbti nelegalius, pavojingus, dažnai menkai apmokamus darbus užsienio šalyse. Realybė neretai pasirodo dar blogesnė už teiktus pažadus ir nelegalių darbdavių parankiniai prieš atvykusius asmenis smurtauja, atima asmens dokumentus, išmeta be pinigų į gatvę svetimoje šalyje. Ir šiandien mes bandome kelti klausimą, ar galime užkirsti kelią tokioms situacijoms. Ir laidoje svečiuojasi Kauno Tito Masiulio jaunimo mokyklos socialinė darbuotoja Vitalija Mikličienė. Sveiki. Ir kovos su prekybo žmonėmis ir išnaudojimo centro vadovė Kristina Mišinienė.
Sveiki.
Laidą vedu aš, Milita Žičkutė Lindžienė. Ir pirmiausia kreipiuosi į Vitaliją. Jūs iš tikrųjų daug metų dirbate su, taip galbūt galima įvardinti, tokiu sunkiu jaunimu, su jaunimu, kuris tikriausiai susiduria su esamais iššūkiais mūsų kasdienybėje ir ieško to išeities kažkokio taško, kaip galėtų elgtis ir juos jūs matote. Ir šiandien mes ir laidos temoje pristatau, kad kalbame apie tos prekybos žmonėmis pavojus, apie išvykusius jaunus asmenis, jaunus vaikinus, vyrus, ieškoti tokios vadinamos irgi laimės, tarytum į užsienį užsidirbti to geresnio gyvenimo. Tai galbūt galėtumėte šiek tiek pasidalinti iš savo praktinio tokio matymo, praktinio lauko, ką jūs pastebite, kur čia slypi tie pavojai, galbūt čia tų pavojų nėra ir mes čia lyg ir keliam problemą, bet gal tos problemos nėra.
Ta problema iš tikrųjų tai yra, bet mes, manyčiau, kad labai netaip senai atkreipiam dėmesį į tai, kad jaunimas, vaikinai išvežami į darbus, kad jie yra išnaudojami, kad jie papuolė vergiją taip pat kaip ir moterys. Nes kiek metų atgal vis tiek buvo didžiausias dėmesys kreipiamas į moterų išvežimą, merginų, pardavimą, jų vergovę. Bet pastarojų laikų paaiškėjo, kad vyrų niekiek nemažesnis procentas turbūt yra išvežamų, tik tai tie, kad nebuvo jie taip tyrinėjami, apie juos nebuvo rašoma ir tiek informacijos nebuvo. Tai iš tikrųjų, pavyzdžiui, aš dirbu su tokio daugiau rizikos grupės jaunimu, tai mums šita problema iš tikrųjų yra labai aktuali. Mes daug metų su psichologe kartu visą laiką irgi taip pat kaip ir visi kreipiam didelį dėmesį į merginas. Vesdavom užsiėmimus, kalbėdavom, diskutuodavom įvairiais klausimais, spręsdavom jų problemas, bet paskutiniu laiku mes taip pat susitinkam su tuo, kad jaunimas mūsų dabar net jau vasaros metu ir šiuo metu jau tik ir kalba apie tai, kad aš išvažiuoju pas brolį, aš išvažiuoju pas giminaičius, mes važiuojam su draugais, mes norim užsidirbti, mes vasarą padirbėsim, grįšim, bet kai pradedi iš tikrųjų teirautis, kur jie važiuoja ir ką jie darys ir kokias turi žinias ir kas jų tenais laukia, tai būna labai skirtingi variantai. Todėl mums reikia labai daug padėti pastangų, aiškinant ir įrodinėjant, kad jie turėtų platesnį supratimą iš tikrųjų, kur jie važiuoja, ką jie ten gali sutikti ir kokie pavojai jų laukia. Ne tik tai tas rožinis vaizdelis, kad aš užsidirbsiu pinigų ir va, jau grįšiu namo ir čia bus viskas gerai. Ir iš tikrųjų, čia visai nesenai viena buvusi mokinė, mes labai daug su juo bendraudom ir jisai praėjus metam laiko ateidavo aplankyti, pasikalbėti ir jis atėjo pas mane į kabinetą ir sako, pasidžiaugė, kad aš jau dabar viskas gerai, išvažiuoju dirbti į Vokietiją. Tai aš pradėjau jo klausti, kur jisai važiuoja, ką jisai tenais darys. A, jisai sako, nežinau, va čia prie poliklinikos stovės mikras, mes ten važiuojam. Tai kaip aš pradėjau jo klausti, ką jis žino, ką jis dirbs, su kuo jis važiuoja, kokiu adresu jis bus. Ne, tai ten viskas bus. Tuomet buvo labai ilgas pokalbis ir iš pradžių jis tai nelabai net norėjo manim patikėti, ką aš čia pasakoju. Bet po to galiu tik tai pasidžiaugti, kad tas mūsų pokalbis tikrai buvo naudingas ir jis atėjo po keletų dienų besišypsodamas ir pasako, aš neišvažiavau. Tai iš tikrųjų toks grinai praktinis jau susitikimas buvo su tokiu žmogum. Bet tai reikia pagalvoti apie tai, kad jų tas autobusiukas išvažiavo. Jis liko.
Ir Talija vat užsiminė, kad ilgą laiką nebuvo ir dėmesio būtent šitai sričiai jaunų vaikinų išvažiavimui vyrų. Kreipiuosi į Kristiną, jūs iš tikrųjų atstovaujate centrą, kuris tiesiog teikia pagalbą nukentėjusiems asmenims ir tikrai matote tą realią situaciją, kas vyksta. Tai galbūt galite šiek tiek pasidalinti, kas atsitinka su žmonėm, kurie išvažiuoja. Nes tarytum lyg ir atrodo, nu tai kas išvažiuosiu, man nepatiks, grįšiu atgalgi, aš visada turiu pasirinkimą, mes turime, galime apsispręsti, nedaryti tai, kas mums nepatinka. Tai kas tenai atsitinka ir kaip taip įvyksta, kad iš tikrųjų žmonės tą pasirinkimą praranda ir nesugeba, kaip sakant, nei savęs apsaugoti, nei šalia esančių.
Iš tikrųjų, gerbiama Vitalija labai teisingai pastebėjo jį. Teisingai sako, kad mes ilgą laiką kreipėme dėmesį gal daugiau į moteris, į mergaites ir reikėjo tą dėmesį kreipti, nes šimtai jų tūkstančiai, manau, yra nukentėję, pražuvę išnaudotojų spastuose. Ir vėlgi vaikinų, vyrų, berniukų išnaudojimas jis neatsirado nei šiandien, nei vakar. Jis visą laiką buvo galbūt dėl tam tikrų tendencijų ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Galbūt yra laikotarpių, kai suaktyvėja tokio pobūdžio išnaudojimas. Ir manau, kad mes kaip tik dabar išgyvenome tą suaktyvėjimo laikotarpį. Tą sprendžiu iš kolegų, kurie dirba užsienio šalyse. Jie pasakoja, kad tikrai šiandieną tarp jų klientūros, tarp asmenų, kuriems jie teikia pagalbą, pradeda dominuoti vyrai ir jaunuoliai. Taigi Lietuva yra neplenkta tų šiandieninių tendencijų. Ir šitoj visoj tokioj vyrų išnaudojimo masėje aš išskirčiau dvi kryptis, ką mes šiandieną pastebime. Tai vienas momentas, kai tikrai yra kalbama apie darbą, kai jaunuoliai nori užsidirbti ir jie tuo metu renkasi tokius, vat, kaip ponė Vitalija pasakoja, tokius absurdiškus kartais pasiūlymus, nepatikrintus pasiūlymus, kažkas kažką pasiūlė, pasakė, kaimynas pasakė, aš ten užsidirbau, važiuok ir tu. Ir aišku, nekalbam apie tokius momentus, kai pavyksta net ir tokiu būdu išvažiuoti ir rasti tą darbelį, nemokant kalbos, neturint įgūdžių, tačiau vis tiek užsidirbti. Bet šiandieną mes čia susirinkom ir kalbam apie išnaudojimo atvejus ir dažnai matome, kad taip neatsakingai, taip betodiriškai išvažiavus, patenkama į tikrą vergiją. Šiandien kalbam apie vergyje, kai žmonės apgyvendinami baisiomis, nežmoniškomis sąlygomis, kur tikrai ko gero net ir gyvulių niekas nelaikytų, kai jie gauna maisto likučius, kai jie turi dirbti ilgas, neapsakomai ilgas valandas, be jokios darbo saugos, kai jiems mokami menki labai pinigėliai arba iš viso niekas nemokama, kai nuolat jie lieka įsiskolinę savo darbdavį už menkiausią patarnavimą ar duonos kasnį. Ir tai yra iš tikrųjų tokia vergija, kuri labai demoralizuoja, žlugdo ir ne vienas vyras, jaunuolis pasakoja ir apie fizinę prievartą, kurią patiria iš savo darbdavių ar prižiūrėtojų. Esame girdėję istorijų, kai žmonės su šunimis yra saugomi, kad nepasitrauktų iš savo darbo vietų, kai jie nakčiai rakinami prie radiatorių, kai užrakinami jų kambariai, kad jie negalėtų pabėgti. Žodžiu, tikrai tos istorijos yra pasakojimas ne tam, kad pagąsdinti ir pasakyti, va, kad nebūkit, kaip pasakyt, kvaili ir nevažiuokit iš viso į užsienį. Mes kalbam apie tai dėl to, kad neatsakingai rinktis per neaiškius tarpininkus, kurie paprastai savo riekę nori didelį atsiriekti nuo to būsimo uždarbio, yra tikrai neprotinga. Kita kryptis, kurią mes matome ir kuri galbūt irgi mus labai neramina, tai yra tai, kad mūsų jaunuoliai, mūsų berniukai, vyrai yra išvežami daryti nusikaltimus. Ir vėlgi čia yra keli momentai. Matome, kai gali būti pažadėtas darbas ir visiškai darbas nieko nesusijęs su jokiais nusikaltimais. Žadama darbas statybose, ten prie kokio medžio apdirbimo, fabrikuose, žemės ūkyje ir nuvykus į tą pažadėtą šalį, į tą pažadėtą rojų, kaip mes sakome, staiga pasakome, kad žinai, jokio darbo nebus, o dabar tau reikės vogti, tau reikės prekiauti narkotikais ir ypač prekyba narkotikais paskutiniu metu mes matome suintensyvėjus pasiūlymai su darbu Airijoje, neretai baigėsi, kad jaunuoliai turi platinti Airijos miestuose, parkuose, prie mokyklų narkotinės medžiagas. Tai vėlgi tokie pavojai slypi. Kitas momentas, kai nusikalstami asmenys jau Lietuvoje, tai dažniausiai asmenys, kurie jau turėjo patirties daryti nusikaltimus mūsų šalyje, jie verbuoja, organizuoja pažeidžiamų, neprižiūrimų, niekam nereikalingų paauglių grupes ir jas veža greitom vagystėm, automobilių vagystėm. tokiom vat, žaibiškom savaitgalių vagystėms į užsienio šalis, konkrečiai Jungtinė karalystė, Vokietija, Skandinavijos šalis, Prancūzija, ir kur jie tiesiog panaudojami kaip tie, kurių negaila, jeigu juos ir sulaikys, dažnai šitie vaikinukai rykliuva užsienio teisėsaugo, jie yra teisiami, jie atlieka bausmę. Užsienio šalyje mes šiandien nesam suskaičiavę, kiek mūsų jaunuolių kali užsienio šalyse, tačiau žinom, kad vien Vokietijoje kalba eina virš 2000 jaunuolių, taigi mus labai neramina šitos tendencijos.
Tai yra akivaizdu, kad išvykus ir susigundžius tam tikrų pasiūlymų galima laukti įvairių pasekmių ir jos tikrai yra tokios skaudžios ir tikriausiai perkeičiančios visą žmogaus gyvenimą, jeigu mes kalbame apie tai, kad žmogus yra nuteisiamas kitoje šalyje už nusikaltimo padarymą, tai tikrai nėra tokie paprasti dalykai, kuriuos galima pamiršti. Tai kreipiuosi į Vitaliją, galbūt irgi klausdama apie tai, kad mes vis dėlto suprantam, jog tikrai mūsų dauguma šalia esančių žmonių vyko ir vyks tikriausiai į užsienį, tai galbūt į ką reiktų atkreipti dėmesį, jeigu mes kalbame apie skelbimus, apie darbo pasiūlymus, apie apskritai pasiūlymus, kurių galime sulaukti net iš savo artimos aplinkos, galbūt iš kaimyno, iš kiemo draugo, iš kažkokio, kuris siūlo, tai kokie galbūt yra kriterijai, kuriais galėtumėm vadovautis ir sakyti, kad reiktų į tai atkreipti dėmesį ir tikrai gerai pagalvoti ar kažkokias sąlygas išsiaiškinti.
Apie tai, ką Kristina kalbėjo ir aš pati kalbėjau, mes dabar iki šio laiko kalbėjom apie tuos vyresnio amžiaus jaunuolius ir suaugusius vyrus, bet aš dar norėčiau atkreipti dėmesį, kas yra labai svarbu, dabar nepilnamečiai, 14-mečiai yra įtraukiami į šitos nusikaltimus. Ir tie vaikai, kurie turi mažesnį užimtumą, kurie turi labai daug laisvo laiko, kurie gali išeiti iš ryto į mokyklą ir pareiti tik vakare 9 valandą ar 10, jiems tėvai leidžia, nežino, ką jie daro per dieną. Jie paprastai būna nužiūrėti mūsų jau specialių grupuočių, kurios tuos vaikus surenka ir po to jiems siūlo labai pasakišką gyvenimą, rojų ir taip toliau. Ir aš, pavyzdžiui, turiu ir savo mokyklos ne vieną atvejį, kai nepilnamečiai, kurie yra nepaliekami ir tenais nenubaudžiami, jie yra išvežami. Ir, pavyzdžiui, aš turiu tokius vaikus, kurie iš mūsų mokyklos išėjo kiemą, mamai pasakė, kad eina pas draugą ir negrįžo. O kai negrįžo, tai paskiau po 2 dienų paskambino, aš esu Vokietijoje. Po to nesirūpink, mama, viskas gerai, čia mes su draugais, aš Vokietijoje ir galų galia iš ambasados Olandijos. Paskambino, kad pasiimkit vaiką, sugautas vagiant parduotuvėje. Iš tikrųjų, tai yra ne vienas atvejis toksai buvęs. Ir mums labai yra svarbu, kad reikia atkreipti dėmesį tuos vaikus, kurie iš vis neturi užimtumo, kurie neturi ką veikti. Ir jie yra tie pagrindiniai taikiniai, kurie yra surinkinėjami, stebimi ir po to įtraukiami nusikalstamą veiklą.
Aš tai norėčiau pridurti taip, kad tikrai tai yra labai svarbu mums apie tai kalbėti ir ko gero, kad tie vat, vaikai, kaip Vitalija sako, kurie nužiūrėti, kurie paruošti Lietuvoje, tai mūsų galbūt va tokios kalbos, kad tu nevažiuok, tu nedaryk, čia mažai ką turės įtakos, kaip tik paaugliai pradės slėptis nuo mūsų, nes dažnai susigundę kažkokiais pasiūlymais, jie yra įklampinami, jie yra apipainiojami ir skolomis, ir šantažuojami, jie tarsi jau įtraukiama į tą grupelę, į tą gaujelę, ir kur boso žodis yra paskutinis, kur tiesiog net to žodžio prasme išplaunami net smegenys tam vaikinukui, jis įsivaizduoja, kad jis čia dabar labai labai svarbus, o pasėdėti kalėjime yra praktiškai kiekvieno tikro vyro reikalas ir jisai tiesiog, na, įsivaizduoja, kad jis prieš mentus dabar kovos ir jis tokio labai garbingojo kovoje. Tai čia mūsų kalbos tokios, kad tu to nedaryk, ten tau blogai baigsis, jos neturi reikšmės. Aš manau, kad mes čia kalbam dabar apie tokią gilesnę žaizdą net mūsų visuomenės. Vis tik tie neprižiūrimi, nereikalingi, jau galbūt kažkokio nusikalstamo kelio pradžioje stovintis vaikinukai, ką mums su jais daryti ir kaip mums juos atpažinti daug anksčiau ir kaip juos integruoti. Tačiau kitas momentas, vėlgi kalbant apie išvažiavimus, apie darbinius pasiūlymus, tai tikrai ne tik čia mums, bet ir kalbant su užsienio teisėsauga, užsienio šalių socialiniais darbuotojais, dažnai girdime tą tokį nusistebėjimą, vat kaip lietuviai ieško darbo per tarpininkus ir per lietuvių tarpininkus. Ir dažnai vat į mus net kreipiasi užsienio teisėsauga, kad jūs paaiškinkit Lietuvos žmonėms, kurie norėtų įsidarbinti užsienį, kad jie tiesiogiai ieškotų kontaktų kontaktų su darbdaviu, ne per tarpininkus. Ir aš manau, kad tas būtų labai svarbu, nes mūsų šalyje, nekalbant jau apie tas tokias tarsi legales firmas, firmeles prisisteigusias visoje šalyje ir tokių tinklą sukūrusios gana tankų, kad žmogus net neįsivaizduoja, kad jisai galėtų ne per tarpininką susirasti darbą Olandijoje, Vokietijoje, Jungtinėse valstijose. O ką jau bekalbėti apie tuos nelegalius tarpininkus, kaimynai, draugai, draugų draugai, kuriems tik sumokė kažkokią sumą, jie tau nurodys gerą adresą, tau pačiam nereikia to adreso dabar žinoti, tu tą adresą sužinosi atvykęs jau į tą šalį. Na, o be to, kaip pasakyti, darbdavys taiga per tą tarpininką nusprendžia ir apmokėti kelionę, nežiūrint, kad pats tas būsimasis darbuotojas neturi jokių įgūdžių, nemoka kalbos, bet staiga darbdavys toks dosnus, jis nusprendžia padengti visas išlaidas iš anksto. Tai manau, tokie signalai, kai jums siūloma užmokėti visas jūsų atvykimo išlaidas, nors jūs važiuojate ten kažkokią gamyklą atlikti pačių paprasčiausių darbų, jūs nemokat jokios kalbos, jums nepasakomas adresas, jūs nežinot iš anksto, kur jūs gyvensite, neretai iš jūsų paprašo jūsų asmens dokumento tarsi va, tvarkyt kažkokiems reikalams, bet dabar va, tik laikinai greitai. Jums pateikiama darbo sutartis užsienio kalba. Man teko matyti tokias sutartis, jos tokiais mikroskopiniu šriftu parašytų neįskaitomu, ten daug tų puslapių, neteisingai atspausdinta ir tiesiog, na, jums siūloma nesigilink, pasirašyk ir čia viskas yra gerai numatyta ir taip toliau. Tai aš manau, kad tiesiog, na, visiems mąstantiems žmonėms, atsargiems žmonėms, tai turėtų būti kaip toks šauktukas, kad, na, eina kalba ne apie tai, kad tu iš Panevėžio į Kupiškį važiuoji, tu važiuoji iš savo šalies į nežinę, tu atsidursi nežinioj ir atsiduosi kitų maloniai. Tu turi tikrai žinoti tam tikras saugumo priemonės, kur yra Lietuvos ambasada, kokiu adresu, kokiu telefonu pasiskambinti, kad reikia pasidaryti kopiją asmens dokumento, įsiaiškinti prieš tai, žūtbūt nevažiuoti į jokias įdarbinimo įstaigas, jeigu tu nepasižiūrėjai, kas ten yra daroma, kokios ten sąlygos yra ir taip toliau. Tai žodžiu, tokių apsisaugumo priemonių yra ir jų reikia laikytis.
Tai suprantu, kad yra tos dvi kryptys, apie ką mes pradėjom kalbėti apie suaugusius, ką dabar Kristina identifikavo tos tokius atvejus, į ką reiktų atkreipti dėmesį, bet tikrai užgriebėm turbūt tą labai skaudžią temą apie nepilnamečius, apie jauno amžiaus jaunuolius, kurie dar mokosi mokykloje ir išvyksta ir kažkaip taip klausant natūraliai kyla klausimas, juk tie vaikai šiaip nėra vieni, jie negali būti vieni, šalia jų turėtų būti suaugę asmenys, kurie turėtų pastebėti tam tikrus vėlgi ženklus. Kas vyksta su tuo asmeniu, su tuo jaunuoliu, su jo draugais. Aišku, savaime suprantama, kad tikriausiai jauną žmogų nėra taip paprasta šalia jo ir būti, bet Vitalija, vis dėlto kreipiuosi į jūs, vėlgi vat, klausdama, kaip tada turėtų, nu, aš manau, vis tiek dalį atsakomybės visi mes turime prisimti už šalia esančius jaunus žmonės, nesvarbu, tai yra ar mano ar ne mano, bet į ką atkreipti dėmesį ir kaip elgtis, kaip reaguoti. Mes tikrai žinom, kad pasakymas nedaryk, nevažiuok, nepagelbėja, bet galbūt per praktiką yra susiformavęs va, tam tikras vėlgi pajautimas, matymas, kaip reikėtų į tai reaguoti ir kokiu būdu tiesiog bandyti tam tikrą prasme vėlgi tą jauną žmogų palydėti tą teisingą linkmę, o ne atiduoti jį į tam tikrą vergovės tą formą ir išnaudojimą.
Čia yra kelios kryptys, bet pirmiausia, aš manau, kad šitie vaikai, šitie jaunuoliai pirmiausia yra šeimų, daugiausia vaikai. Tai pirma atsakomybė yra tėvų, kurie turėtų apie tai kalbėti, negazdindami, negrasindami, bet iš tiesų kalbėti, kas vyksta, kad tie vaikai turėtų supratimą, ką jie gali patys daryti, ką jie veikia, jeigu juos kažkur tai veda, traukia, kad jie būtų atviri, kad šeimoje būtų kontaktas, kad būtų kalbama apie tuos dalykus ir iš vis apie viską galėtų vaikai su tėvais pasikalbėti, bet mes žinom, kad taip nėra. Yra daug šeimų, kur vaikai negali to padaryti. Tai čia jau kitas etapas yra mes, mokyklų darbuotojai, mokytojai, suaugę, ir visi kaimynai, iš tikrųjų, mes irgi turi prisimti dalį atsakomybės. Ta švietėjiška pusė gali padaryti daug, bet ta švietimas neturi būti pamokslavimas, grasinimas ar taip toliau. Turi būti kalbama daugiau tokių paprastų bendravimų, išklausant jų nuomonės, jų mąstymą, atliepiant jų pozicijas ir kalbantis, aš manau, kad tie vaikai žymiai daugiau gautų informacijos ir dar labai svarbu mokyklose, kad tai nebūtų mažesniuose mokyklose taip daugiau girdima, matoma, bet didelėse mokyklose, kur klasės yra didelės, tai manyčiau labai didelė atsakomybė tenka auklėtojam ir mokytojam, kurie nebūtinai turėtų tik išdėstyti vieną dalyką, bet girdėti, kuo tie vaikai gyvena ir kokias jie žinutės tarpusavį siunčia vienas kitam ir ką rašo ir kuo jie domisi. Tai yra labai svarbu ir tai atkreipti dėmesį ir specialistam pasakyti ir sureaguoti ir tėvam pranešti, neužsimerkti ir nebūti suaugusiem šitoje situacijoje būti abejingais negalim. Šiandien yra kaimino vaikas, rytoj gali būti mano giminaičio vaikas, gali būti ir mano šeimos narys. Tai yra labai svarbus dalykas. Ir jeigu mes visuomenė visi apie tai kalbėsim ir bandysim pastebėti ir matyti, tai bus labai gerai. Bet vis tiek grįšiu vėl prie to, kad nežinau, kodėl mes labai dabar pykstam, kaip sako, kad čia labai svarbu, kad vaikai būtų laiku namuose ir taip toliau, kad jie prižiūrėti užsienį, taip vaikai nebūna vieni. O pas mus yra taip priimta, kad vaikas išėjo mokyklą ir pareina vakare, ką aš sakiau. Tai iš tikrųjų, o ką jis veikia per dieną, ką jis valgo, iš ko jis išgyvena, kuo jis susijima. Ir yra daugybės gatvėse vaikščiančių, ypač dabar, kai prasideda šiltesnis oras vaikų, kurie iš tikrųjų niekieno vaikai. Jie pareina ir sako, jis visą laiką grįžta laiku, aš pasakau jam, kad jis 9 būtų namuose, jis manęs klauso. Bet ką jis veikia visą dieną? Ši čia yra labai blogai, labai blogai. Ir va tie atsiranda, paskiau, nužiūrėti vaikai. Kitas dalykas, čia mes kalbam apie užsienį, bet aš susitinku su konkrečiais faktais, kai vaikai dabar po pamokų arba netgi pamokų metu yra įtraukiami į nusikaltimus, kad tu turi eiti rankinuką atiminėti, tu turi daryti šiokius ir tokius, tu turi eiti iš parduotuvės kažką tai pavogti, jeigu tu čia sugebi, tai tu užsienį dar geriau sugebėsi, nes jau tu būsi patikrintas. Va šitie dalykai yra labai svarbus ir mes turim matyti, ką jie veikia visą dieną. Ir sako, jie labai priešinasi tai kontroliai ir taip toliau. Tai tegul nebūna labai didelė kontrolė, bet vis tiek reikia žinot, ką jie daro ir kur mes juos leidžiam. Ir iš ko mes jiems leidžiam tą visą dieną pragyventi.
Aš dar norėčiau papildyti truputėlį, bet labai taiklius tikrai Vitalijos pastebėjimus, kad atsitinka visos tos nelaimės įtraukimai ir išnaudojimai paauglių būtent tuo labai jautriu jų gyvenimo laikotarpiu, kai tiesiog, na, toks psichologinis momentas, kad dažniausiai paaugliai, tiek berniukai, tiek mergaitės, bet tas ypač liečia berniukus, jie nori priklausyti kažkokiai tai, na, grupiai. Grupės, tas dominavimas, grupės vertybės dažnai ir nulemia šito vaikinuko ateitį, aš net sakyčiau. Ir dėje mes šiandien vat kalbam apie ypač vaikus iš tokių neprižiūrinčių šeimų, iš sudėtingesnių situacijų, jie priklauso grupėm, kur vadovauja būtent tokios nuostatos, kad reikia vokti, reikia gyventi gerai, kad iš darbo tu neišgyvensi, tu ką galvoji, kad tu čia dirbsi ir gyvensi, žiūrėk tavo tėvai, kokie yra vargšai, mes gyvensime kitaip. Ir vat tada prasideda tikrai nuo, kai Vitalija teisingai sako, nuo rankinuko atiminėjimo iki stambesnių nusikaltimų. Bet norėdami padėti šitiems paaugliams, mes turim labai vertinti būtent grupės poveikį. Ir dažnai, vat, kai mes juos turim savo globoje, priežiūroje, mes, na, neįvertindami kartais vat, šito grupės dominavimo, grupės galios, mes nesuprantame, kodėl jie nekalba, kodėl jie nuvesti pas pareigūnus tyli arba gina tuos savo kitus grupės narius ar bosus. Jie tiesiog galvą už juos deda, jie prisiema už juos padarytus nusikaltimus ir tik tai suvokiant to vystymosi laikotarpio ypatumus, tą galbūt situaciją, mes galime daugiau jiems ir sugalvoti, kaip padėti. Ir dar ką aš tikrai labai pastebiu, nežinau, aišku, kaip tą mažinti, čia netoks, sakyčiau, egzistencinis momentas, kiek man teko darbe matyti šitų vaikinukų, aš matau labai didelį jų vienatvę, matau jų labai didelį sutrikimą, pasimetimą ir galbūt išoriškai tai yra tokie, na, agresyvoki paaugliai, tai yra paaugliai, kurie ten tau ir atšaus ir taip toliau ir nemandagus ir galbūt ir tam tikrus narkotikus vartojantis, vaiginantis, bet viduje tai yra maži berniukai, tai yra vieniši, maži, sutrikę berniukai, kurie, na, neturi į ką atsiremti. paremti, kurie galbūt, na, pasirėmė kažkokio to vyresnio žmogaus kažkokiam tai vertybėm ledosi vedami. Ir manau, kad dauguma jūs supranta, kad jie ne tuo keliu nuėjo, tačiau sugrįžti kaip, pas ką sugrįžti, ką toliau veikti, kaip pasipriešinti tai likusiai grupiai, jiems tai dažnai yra neįveikiamas uždavinys.
Ir klausant, tikrai galima daryti tą išvadą, kad ir tie pavojai esantys yra kur kas didesni, negu mes matome juos tikriausiai ir gebame įvardinti. Ir kažkaip prisimenu mūsų praėjusią laidą, kai mes kalbėjome apie bendruomenės ir galbūt irgi galėtų būti bendruomenės atsakas sukurti tą grupę, kuri būtų priimanti tą jaunuolį ar vaikiną ar tą žmogų, kuris tiesiog ieškantis ir tos bendrystės, nes čia tikriausiai mes turime situaciją, jeigu negebame pasiūlyti alternatyvios bendrystės, tai visą laiką yra tas kelias toks, kurį pasiūlo ir kas randa nišą išnaudoti ir tarytum tą suteikti. Tačiau vėlgi matant visą situaciją, tada norisi klausti, tai koks gi vis dėl to galėtų būti mūsų atsakas kaip bendruomenių, kaip parapijos atstovų, toks, nu, į visą tai, kas vyksta, nes kažkaip mes turime atsakyti ir galbūt vėlgi taip klausdama, gal pirmiausia Kristinos, kur tada žmogus gali kreiptis pagalbos, kur jam ieškoti jos, tarkim, galbūt čia mieste yra dar paprasčiau, lengviau, bet jeigu yra regionai, jeigu yra mažas miestelis, yra kažkokie įtarimai, kad vyksta, kokiu keliu žmogui eiti, ar iš karto kreiptis į policijos pareigūnus, ar yra kažkokios pagalbos kitos priemonės numatytos, kaip atreaguoti į tam tikras situacijas, kur jau matome, kad tikrai yra pavojus ir gali vykti ir prevenciškai kaip įsikišti.
Tikrai, Milita, tu keli labai tokius gerus klausimus, aštrius klausimus ir ko gero, jeigu mes turėtumėm taip vat kažkokie, na, kaip pasakyti, vienas, du, tris, keturis atsakymus, mes jau būtumėm juos ir pritaikę. Ir galbūt vienų situacijų mes negalim išspręsti dėl, kad pačią aplinką reikia keisti, o mes susikoncentruojam tik į tą nelaimingą žmogų, paauglį ir galvojam, kad štai, vat, jeigu jį pakeisime, viskas bus gerai. Bet iš kitos pusės, na, girdime valstybinių tarnybų tokį atšovimą, kad čia prie kiekvieno nepastatysi socialinio darbuotojo ir pareigūno. Tai tiesiog bandom kažkokį viduriuką ieškoti, o tas viduriukas, tai aš galvoju vis tik tai, na, pirmiausia, bendruomenių jautrumas. Kokia ta bendruomenė bebūtų, ar mes kalbam apie mokyklą, apie kažkokią tai globos įstaigą, kalbam apie parapiją, kalbam apie universitetą, apie bet kokią bendruomenę. Aš manau, kad mes turim kalbėti apie jos jautrumą ir atsiverimą. Ir galbūt kviesti, tikrai nuolat kviesti tuos tokius pažangesnius žmonės, tvirtesnius žmonės, išeiti iš savo komforto zonos, išeiti ir pamatyti, kas yra šalia. Vargiai savo šalyje mes matome, kokia mūsų situacija, kad mes mažėjame, kad praktiškai, na, tikrai vis daugiau ir daugiau jaunimo savo gyvenimą ryšia su užsienio šalimis. Vargiai mes, na, taip ir galėsime toliau likti užsimerkę ir nematyti, kas šalia dedasi. Jeigu kaiminystėje gyvena paauglys, kurį verbuoja suaugę nusikaltėlį, kuris jau įsivaizduoja, kad jis įklimpo iki jausų, kad jam nėra kitos išeities, jis privalo važiuoti vat, savaitgaliu į tą Olandiją ir vokti ten iš mašinų. Ir jis tikrai nuoširdžiai galvoja, kad jam nėra kitos situacijos, kad jeigu jis to nedarys, bus labai labai blogai. Jis tai mums galbūt to nepasisakys, bet šalia būdami kaimynai, mes galbūt ir matome tą, na, iki tol buvusį gyvenimą, kažkokius, na, neprižiūrėjimo momentus. Mes matom, kad pas paauglį atsiranda kažkokie brangesni daiktai, kad buriuojasi vakare kažkokios grupelės šalia namų, kad kažkas tai vyksta, juk nereikia čia būti kažkokiu labai tokiu sekliu morka, kad pastebė tokius dalykus. Galbūt mes galime, na, kalbėtis tiek su pačiu paaugliu, kalbėtis su suaugusiais to paauglio gyvenime ir rodyti, kad mes pastebim, kad mums nepatinka, kad mums rūpi. Ir įsivaizduokit, čia tikrai dažnai nereikia kažkokių super pastangų. Nusikaltėliai bijo viešumo, tas yra labai aišku. Pastebėjus, apšvietus tam tikras situacijas, jie traukiasi ir jiems nereikia vargo, jiems reikia lengvų, greitų pinigų. Ir kitas momentas, kas yra labai svarbu, kaip aš minėjau, net tiems, kabutėse, kietiesiems paaugliams parodžius, kad kažkas yra, kam jie rūpi, kam skauda dėl jų širdį. Šiandien galbūt jis neprakalbs, rytoj jisai pats jau ateis ir dar atsives mažesnį broliuką.
Mes kalbam apie bendruomenę. Šitas klausimas parapijose dabar beveik nekeliamas ir nekalbama. Aš manau, kad mes, katalikai, turėtume daugiau prisimti atsakomybių ir parapijose apie tai atvirai kalbėti. Nes kartai žmonės ne dėl to, kad jie nenori matyti, bet jie praktiškai neturi informacijos. Jie net matydami tuos paauglius netkreipia dėmesio, kad iš tikrųjų jie gali kažką tai blogo daryti. Ir jie galėdami padėti, nežinodami, kaip tai daryti, nedaro. Aš manyčiau, kad čia parapijų bendrijos iš tikrųjų turėtų įnešti didesnį indėlį, jeigu žiūrim kaip katalikai iš savo pusės. Bet dar man viena vieta, kuri labai skauda, valstybinių požiūrių aš turėčiau vis tiek pasakyti, nes man tai yra labai svarbu ir matau, kas iš tikrųjų yra labai labai paskutiniu metu padaryta blogai, kaip darant policijos pertvarką yra panaikinti nepilnamečių inspektoriai. Aš dirbu tą darbą, man labai skaudu ir labai sunku matyti, nes tie nepilnamečių inspektoriai, kurie pažinojo kartas, pažinojo šeimas, nuolatinai žinodavo jo, jeigu ten brolis kažkokia turėjo bėdų, kaip su ta šeima dirbti, ko galima tikėtis, kas tam regione vyksta, jų dabar yra visa šita sistema išardyta. Ir ta patirtis, kuri iš tikrųjų turėjusi didelių metų įdirbi, yra sunaikinta. Ne tik tai gal mes mokyklos keliam šitą dalyką, ne tik mokyklų socialiniai pedagogai, bet aš manau, kad ir kitų institucijų žmonės, kiek teko dabar kalbėti su policijos pareigūnais, net ir už vakar, kaip atvežė į kabinetą vaiką iš parduotuvės, tai labai labai aiškiai įvardino ir sakė, iš tikrųjų matom, tai yra labai blogai, kas yra atsitikę. Nežinau, kaip per tas visas pertvarkas galbūt peržiūrės, galbūt sugrįš, galbūt padarys vėl pakeitimus atgal. Čia yra padaryta labai didelį žalą jaunimui, tam jaunimui, kuriam tikrai būtų galima dar padėti ir užkardinti tos dalykus.
Pratesant šitą mintį, aš galvoju vis tik tai, bet paimkim paauglį, kuris, na galbūt jau šiandieną yra tam blogam kelyje ar tam tokiam nesaugiam kelyje, kuris tikrai negyvena tuščioj erdvėje. Ir jeigu atsekti jo gyvenimą ir kokie žmonės šalia jo, mes čia kažko nepamatysim to, kas mus labai nauja. Mes pamatysim tos tradicinius žmonės, kurie daugiau visų praktiškai paauglių gyvenime, tai yra šeima arba globos įstaiga, tai yra mokykla, tai yra kaimynai, tai yra bendramžiai. Tai man regis, mes vat, kalbėdami apie prevenciją, mes ir galėtumėm ieškoti vat, tų tokių sąjungininkų, tų rūpestingų suaugusiųjų, kurie galbūt esant vieniems suaugusiems nesugebantiems prižiūrėti vaiko, kiti galėtumėm na, tiesiog pastebėti ir taisyti tas klaidas. Tai vis tik tai ir ta šiandien prevencija, aš manau, nors toks pakankamai tampa jau nuvalkio tas žodis, prevencija, daug kas apie tai kalbam, bet leidžiam bukletus, kuriam videoklipukus dažniausiai patys savo. Tie, kam jie yra skirti, jie nelabai ir skaito tos mūsų bukletukus, nelabai teina mūsų paskaitas. Tai vėlgi yra tas iššūkis, kad kaip prakalbti tokią kalbą, kad paaugliai klausytųsi, kad jiems būtų įdomu, kad jie būtų sudominti ir ko gero, na, tai yra vėlgi iššūkis ir tai pačiai parapijai. Ir dažnai tenka stebėti, vat ir tas vasaros stovyklas, kažkokius susibūrimus, švenčių šventimus. Dažniausiai ten renkasi paaugliai, jaunimas, kurie tikrai yra geri, švarūs, besidomintis, tikrai pamaldus ir viskas labai ten gerai su jais. Tačiau dažniausiai šalia jų nepamatysi tų tokių kitokių paauglių jaunimo. Na, jie maišytų, jie trukdytų, su jais daug vargo, jie sugriautų tą tokią šaunę dienotvarkę, jie sugriautų galbūt tam tikrą, na, ir įprastą tvarką, bendruomenės ramybę. Štai čia aš matau ir yra iššūkis ir dažnai va diskusijose su tikybos mokytais mes kalbam, kad galbūt laikas, na, prieiti tiesiog pertraukos metu prie tos grupelės, tų tokių atšiaurių paauglių juos pakalbinti, o neiti prie tų tokių malonių, su mumis kartu besimeldžiančių, tokių visada paslaugių mokinių. Išeiti, kaip aš sakiau, iš komforto zonos ir vis tik pirmiausia, tai yra suaugusiems uždavinys.
Aš pridurčiau prie Kristinos šitų minčių, nu taip širdim jaučiu, kad pavyzdžiui, to parapijose arba bendruomenėse, kad ir miesto bendruomenėse, ko reikia? Reikia charizmatiškų asmenybių. Reikia ne kalbų, reikia darbų, reikia paprasčiausios aikštės, reikia kamolio, reikia užimtumo ir kai jisai žais, tuo metu bus didžiausia prevencija ir jis nedarys blogo darbo. O jaunimas visi nori būti kažkuo tai žymus, jie gali per sportą, per judėjimą labai labai daug padaryti ir šitas laikas, tas laikas praleistas toj grupiai, su tokiais pačiais gali būti, bet šitas, pavyzdžiui, vedlys, ypač tų šeimų, kurios neturi tėvų, neturi vyrų, ir jeigu, pavyzdžiui, koks nors ten futbolo ar krepšinio kažkoks tai treneris, paprasčiausiai ne treneris, vyras, kuris tai gali padaryti įtaką, jam bus tiesiog kaip žvaigždė tiem vaikam ir jų bus traukos objektas.
Labai ačiū Jums už tokius pasidalinimus gyvus, bet negailestingai laida tikrai eina į pabaigą ir iš to, ką mes šiandien girdėjome, tikrai galime sau išsinešti tokius uždavinius, iššūkius kasdienybėje, kad tikrai turėtumėm tas reginčias akis ir reginčias širdis, kad pamatytumėm šalia esančius ir galbūt ne visą laiką mūsų, vat, kaip Kristina minėjo, ne visą laiką patogius galbūt atrodo žmonės, kur lengva prieiti, bet visi trokštam tos bendrystės, kad ir kaip gali kartais pasirodyti, kad lyg ir vienas, lyg ir nenori bendrauti, bet mes visi trokštam tos bendrystės, tai nebijokime prieiti, pakalbinti, iš tikrųjų tą kurti užimtumą. Ir tuo pačiu yra tikriausiai svarbu, kad nebijokime taip pat ieškoti ir svajoti apie tą geresnį gyvenimą, kurį mes galėtumėm susikurti, galbūt net ir užsienyje, tačiau reikia nepamiršti, kad negalime būti naivus, kad nėra tų nemokamų dalykų, nėra tų dalykų, kuriuos kažkas tiesiog iš geros širdies mums viską parūpina, tai tikrai būkime budrus tame, kad svajodami ir kurdami iš tikrųjų kurtumėm, o ne viską prarastumėm. Tai šiandien laidoje buvo Kauno Tito Masiulio jaunimo mokyklos socialinė darbuotoja Vitalija Miklyčienė ir kovos su prekybos žmonėmis ir išnaudojimo centro vadovė Kristina Mišėnienė, laidą vedžiau aš, Milita Žičkutė Lindžienė. Palaimintos dienos.